The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al de vin renkontis mi. Refoje ve amo kaj la ma.
Iu lingvo.
Bona homaro.
Alvenita la coro, coral de l'empano floranta.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la dectria de januaro 2012. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, jen la hodiaŭa teamo.
Saluton, mi estas Carlo.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigos la panelon. Do la plej grava evento de la jaro por la Aŭstralia kaj Nov-Zelanda Esperanto-asocioj jam komenciĝis en Oklando. Ni baldao donos pli da informoin pri la evento, sed ni jam scias, ke gi havas riĉan programon, kaj kompetentajn vidantojn, Stefan McGill, kiu revenas al sia naskiĝlando, kaj la nova prezidanto de UEA, Duncan Charters. Do, Carlo, kion vi preparis hodiaŭ?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua artikolo estas el Esperanto Revuo. Titolo estas Nekredebla Lumoj Fungoj. La dua artikolo estas el Fervoja Mondo. Titolo estas Eŭropa Komisiono finance subtenas evoluon de fervojoj. La tria artikolo el Monato. Titolo estas Culpas Rafa Neto, scribis Paul P. Raerts.
Estas mistera titolo, ĉu ne?
Do,
en intervjuo, Apadasa Joseba Iñaki klarigas kio estas IKEL, Internacia Komisiono por Etnaj Liberoj. Ni parolos pri akvo. Aquo nia tresoro de René Triol, el iuna amico numero 161, pri electra scotero cun misro Iwaya, l'articolo aperis en novajoi tamtamas numero 354, cae pri colomboi su havante chapeloin, quiui aperis en Las Vegas. Tiu informo aperis en la retejo Esperanto Blog. Pri la cantoi, nia odos la sonjo estas for de Attila Shimar el la compact disco Memoro al Maribor, la longa voyaggio de Thierry Faverial el la compact disco Duone, kai valora concert de Melanie Prince. Do, vi volas paroli pri fungoi. Mi esperas que ne estas fungoi cun drogoi que vi imagis que estas
no.
Vero, ciu?
No, vi povas el trovi, non? Necredeblei lumai fungoi. Pion ci son articolon verkis la kai produktis Paulo Sergio Viana el Brasilo. Observado de la naturo provisas nen per senfina quanto de mirindagioi. Admiri tien mirindagion certe helpes la humaron lerni che oni devas conservi cae respecti la naturon. Antau, ne longa tempo, scientistoi trovis la unuan surteran peston en Latin America cun blua lumo jam en la stato de larvo. Ci estas muso trovita en la reservejo Petare en la suda regiono de stato San Paulo en Brazilo. Ci estas regiono kie vasta parto de la origina Atlantica arbaro ancora estas conservita en sia plena pra naturo. Tie oni plenumas sciencajn esplorojn kaj permesas turismajn vizitojn kun sekureco. Eĉ dum noktajn ekskursojn oni organizas, kiuj taŭgas por observado de la lumproduktantaj organismoj. En tiu regiono troviĝas unu el la plej grandaj kvantoj da lumaj fungoj en la mondo. Ekzistas 15,000 specioj de fungoj, el tiuj 65 produktas lumon. En Brazilo oni trovis precipe la specion Geronema viridil lucens kaj micena fera antaŭ kelkaj jaroj. Ekspedicio de brazilaj kaj usonaj fakuloj trovis fungojn, kiuj lumas dum la tuta tempo, ne nur nokte. Esplorante la densan arbaron en densa mallumo, kiam ili ne povis vidi eĉ sian manojn, subite ili ekvidis sur la grundo ion, kio aspektis kiel la cielo. Tio estis specio ĝis tiam nekonata, kiu ricevis la nomon Micena asterina etaj steloj. Entute troviĝis en tiu loko 8 nekonataj specioj de lumaj fungoj. En kvanto la plej granda en la tuta mondo. Nuntempaj esploroj montras, ke tiu lumo allogas noktajn pestojn, kiuj helpas dismeti iliajn sporojn. Tia remedo estas aparte taŭga adapta maniero en arbaroj, kie la vento ne sukcesas dismeti la sporojn. Aliaj specioj lumas por allogi predantojn de insektoj, kiuj manĉas fungojn. Konvenas esti amiko de la malamiko de via malamiko. Tamen tiu bela naturo fenomeno ankoraŭ ne estas plene komprenata de la biologiistoj. La Atlantika arbaro okupis origine pli ol 1,000,000 da kvadrataj kilometroj laŭlonge de la brazila marbordo. En 17 brazilaj ŝtatoj de la nordorienta regiono ĝis la plej suda regiono, inclusive la Paraguayo kaj Argentino. La homa detruemo estis tiel forta, ke nuntempe restis apenaŭ 7% de la origina strukturo. Ĉiaj faŭno kaj flaŭro estas nekredeble riĉaj kaj variaj. Tiel ke ĝis nun oni trovas en ĉi nekonatajn organismojn. Feliĉe pro movadoj defendantaj la naturon, nuntempe oni klopodas replanti la arbaron en pluraj regionoj, skribis Paul Sergio.
Kaj tio estis artikolo en la retradio, ĉu ne?
El Esperanto retradio.
No, mi scias, ke bone parolis pri tiuj fungoj, kiujn oni povas trovi ankaŭ ĉi tie en la arbaro, kiu lumas.
Scias pri tio.
Yes, ankaŭ pere de li mi scias pri tio, sed bedaŭrinde mi neniam vidis ilin. Kaj mi pensas, ke li ne estas tiom impresaj kiel tiuj pri kiuj oni parolas en tiu artikolo. Do ni restu en la naturo kaj parolu pri akvo kun René Triol. Aquo, nia tresoro, ci scribis en iuna amico numero 161. Eble vi loggias en lando quie sufficias malfermi cranon por havi tui varman au malvarman trinkeblan aquon. Sed, pensu che in multai landoi knabinoi devas iri 6 horoin tage po trovi aquon cae porti gin heimen au Infanoi malsanigas, cia ili trinkis ne trinkeblan agvon, ludis en gi, cae captis diversain haut malsanoin, au laxon, au march febron. Sciencistoi calculas che en 2030 mancos 40 elcentoi de la necessa agvo. Agvo servis por difini temperaturon, ciam gi bolas, estas 100 gradoi. Ciam gi frostas, estas nulo grado. Gi havas 3 aspectoin, ligva, en rivero, maro, solida, glacero, banchiso, cae gasa, en nebuloi. Al cio servas agvo? Ar trincado cae mangiado? Vindec el centoi de nia consumado, sed homo ne povas vivi pli ol 3 tagoin se li ne trincas. Effective, nia corpo consistas 60 el centoi el aquo, ce bebo 70 el centoi, cerbo, pulmoi, coro, renoi, sango, muscoloi, consistas cefe el aquo. Nur dentoi consistas nur el 10 el centoi da aquo. Ciutage vi devas trinki 1 litron cae duono da aquo, al cio aldonigas la aquo el supo cae legomoi. Al homai besonoi, lavado, porigado, necesseio, al agriculturo, necessas agvumi legomoin, cerealoin, fructoin, porque ili pli multe productu nutrajon por la 7 miliardoi de loggiantoi. Al bredado, bestoi trincas, ec bovino, 50 litroin tage, sed porque ili pli bone productu viandon, nun oni agvumas la herbeion, Al industrio, ne nur ce atom centralo, sed en productado de stofoi, metalloi, cae tel plu. Agricultoro cae industrio poluas aquon. La elgetajoi iras al riveroi, poste al la maro, cae poluas la nutrajoin de fishoi au mar estajoi, au alla grundo. Cefe, pribredado de porcoi, coquidoi, cae tel plu, cae aldonas nitratoin, fosforoin, cae chemiajoin, ciui nutras herbacioin, au algacioin, ciui poluas la marbordoin. En ricai landoi, imposto estas alnodita alla preso de agvo, cae servas al purigado cae reciclado de agvo. En mal ricai landoi, ofte poluita agvo iras simple alla tero, au stagnas. Tio causas malsanoin. Helpo estas provisita por construo de tiui purigeioi, sed, pro corrupto, la mono iras en la pochoin de malhonestuloi, ne al construado. Kiel cutime, plei bone estas ne polui, cae cefe spari. Kion mi faru por spari agvon? Fermu la cranon dum vi lavas la dentoin, la manoin, la teleroin. Captu malvarman agvo, kiu igios varma, cae usu gin poste. Dusu vin, anstatau bani vin. Lavu legomoin en uio, cae poste agvumu la plantoin per gi. Collectu pluv arbon en diversain uioin, cae poste agvumu plantoin, au lavu la auton. Se vi plurope visitas necesseion, por pisi, nur la lasta for lavos gin. Existas secai necesseioi, sed malofte en urboi. se vi havas giardenon, construu cae usu secain necesseioin. Conclude, faru tion cion faris viai praavinoi, ciam ili devis piediri al fontano, cae porti heimen pesain crucioin. Tion scribis René Triol en la revuo Iuna Amico numero 161. Yes, vere, ciam oni devas porti la uioin, oni zorgas pri la agvo, cae ne malsparas gin, ciel mi ofte vidas ci tie. Mi vivis en tiui condicioin, do pro tio, ec nun mi sparas agvon.
Icios pli malbona.
Cio?
La vetero cae tie problemo cio vi legis nun pri la aquo icios pli
mal. Pro secego. Yes, compreneble. Ci mancos ciel estas mensita ci tie. Do nun ni auscultu Apadasa Joseba Iñaki, ciu presentas al ni la internetsian commissionon por etnai liberoi.
Hodiaŭ mi volas paroli al vi pri etnismo. Mi renkontis Apadasa Joseba Iñaki, kiu estas membro de iu asocio. Saluton.
Saluton.
Ĉu vi bonvolas diri kio estas ekzakte la nomo de tiu asocio?
Yes, la nomo de la asocio estas IKEL, au internacia komitato por etnaj liberecoj.
Kaj kio estas la celo de tiu asocio?
Bone, la celo de tiu asocio estas en la kadro de tuthomara solidareco do agi favore al ĉiuj etnoj kaj ĉefe al ĉiuj etnoj kiuj estas minorigitaj aŭ en danĝero, siaj lingvoj, siaj trajtoj, tio estas
malaperas en pli granda unuo.
Tio estas, yes. Naciaj senestatoj.
Tio estas iu movado kiu ne estas nur por Esperanto, estas tutmonda kaj Esperanto nun havas iun branĉon.
Bone, ne, la internacia komitato estas esperantista. La historio estas iomete estis alia asocio, kiu estis la asocio internacia por la defendo de la minacataj lingvoj kaj kulturoj, kaj ene de tiu asocio estis esperantistoj ankaŭ. Kai en tiu asocio estis multaj lingvoj kompreneble kai estis granda geno esti la tuta tempo tradukanta ĉion kai bone do aro da esperantistoj proponis igi esperanton la oficiala lingvo de tiu asocio ili atingis que la nomo estu esperantigita, do que sia unuan nomo estu nomo en Esperanto. Kai comencis el doni etnismo. Tiu la revuo kiu tractas tiu incitemon. Sed poste la socio ne acceptis que Esperanto estu la labor lingvo kaj tiel plu oni decidis krei propran esperantan asocion. Tio estas IKEL.
Estas bedaŭro ke la asocio ne akceptis, ĉar fakte tio estas ĝuste la rolo de Esperanto.
Jes, ne ĉiuj estis esperantistoj, ne ĉiuj pretis.
Li ne volis lerni plian lingvon.
Jes, tio estas.
Do, mi supposas que vi appartenas al iu grupo, kies lingvo, kulturo, kaj tiel plu estas endanĝerita.
Yes, mi estas eŭsko.
Eŭsko je la hispana flanko.
Yes, de la hispana flanko, yes.
sed mi pensis che euskio, almeno en la hispana flanco, havis autonomion.
Yes, certe. Euskio e la hispana flanco havas autonomion. Bueno, chefe, estas du autonomai comunumoi qui estas euskai. Uno estas la euska, autonoma comunumo, kai alia estas Navarro. Estas vero que la autonomio donas eblecoin por defendi la kulturon, la lingvon kaj tiel plu, sed bueno, por multajn estas sufiĉa. Kaj krome estas partoj de la lando kiel aŭtonoma komunumo de Navaro aŭ la franca parto, kies la lingvo kaj la kulturo kaj la konscio pri la aparteno al la etno estas pli malfortaj.
Mi feris ĵus antaŭ ol veni ĉi tien en la franca parto de Euskio kaj mi miris kiom da homon parolas euske inter si kaj mi sentis min kvazaŭ en eksterlando.
Jes, bone, povas esti, sed ankaŭ laŭ la zono eble vi estis en kamparo.
Yes, mi estis en la montaro.
Kai en camparo estas pli eltenita o la lingvo kai la kulturo, sed en la urbaj zonoj estas pli uzata la franca kai estas pli da.
Yeah, fakte yes, se ni estis en urbo, estis tute alia, vi pravas. Sed ĉu ne estas lernejoj kie oni instruas la infanojn en la euska lingvo?
Jes, en Euska Aŭtonoma Komunumo en ĉiu lernejo oni lernas aŭ euskan aŭ euske. La plejmulto lernas euske, sed kelkaj lernas nur euskan kaj la aliaj lecionaroj hispane au duono kai duono, sed en Navarro kai en la norda parto la situacio estas malsama. Estas kelkaj publikaj lernejoj kie jes oni povas lerni ĉu euskan ĉu euske, sed ankaŭ estas multaj kie ne, kai la ĉefa parto de la euslingua educado estas ne publica, sed socia ni diru que la propra gepatroi faras cooperativo en o similar por porque si hay que filo y pou lerni euskan.
Kiel per kiu rimedoj la asocio vidas ke oni povus helpi al conservado de la cultura kaj lingvo.
Bone, ikel estas malgranda asocio, sed sia plej ĉiutaga laboro estas la eldono de la revuo Etnismo, kiu normale eldonas dufoje jare, kaj tie oni pritraktas kaj raportas pri multaj lingvoj, etnoi, problemoi, manco da stato por nazioi, kai pri tiui aferoi, kai ancau en UEA congresoi estas prelego pri iu temo normale, pri iu etna temo kiu estas en la lando kie oni celebras la congreso. Ancau membroi de IKEL partoprenas cun unuginitai nazioi en Genevo, pri tiui temoi, pri indigenoi, kai havas rilatoin cun aliei asocioi.
Do, se mi bone comprenas, la revuo havas la celon informi.
Yes.
Pli ol io alia.
Yes.
Char unue la homo devas sii con sii,
yes,
que tie estas problemo.
Yes.
Kai poste venas eble solvo.
Compreneble. Yes, la unua estas la informo kai la consciigo de que estas problemo en la mondo que ne ciu etno estas egal raita, kai que ne ciu etno havas iain raitoin permesitain au...
Kai en tiu Esperanta asocio, krom la euska etno, kiuj etnoj oni trovas?
Estas homoj de multaj lokoj. Estas alsacoj, estas katalunoj, estas skotoj, kinroj, maĝaroj, platdiĉoj, slovenoj, do estas homoj de multe, yeah, de landoj.
Ja, yeah, fakte en ĉiu lando unu etno superis la alian.
Yes. Okay. Yes, ekzemple hungaro. Hungario estas havas propran staton, sed post la unua mondmilito gran parto de sia teritorio estis perdita, prenita de aliajn,
yes, statoj, dividita.
Do hungaroj estas minoritato en ĉirkaŭaj landoj, kiel povas esti Serbio aŭ Rumanio. Do tie, yes, ankaŭ estas problemo.
Yes, ni havas ekzemplojn de tiuj homoj en Aŭstralio, kiu migris al Aŭstralio. Mi pensis, ke la Unio de Eŭropo helpis al la etnoj kaj helpis gravigi la ĉeeston de tiuj etnoj en Eŭropo.
Bone, iamaniere, jes, estas Eŭropa ĉarto de minoritataj lingvoj, kiu supozas iom da komunan bazon por minimumaj rajtoj de lingvoj, sed Eŭropa Unio estas farita de ŝtatoj. Do ĉio kio rilatas al la Eŭropa Unio oni vidas ĉefe de la vidpunkto de la ŝtatmembroj. Do ne estas sufiĉa la vidpunkto de la sen statai nacioi.
E fakte ili nur respegulas kio okazas en tiu ŝtato.
Yes.
Do tio, yes, mi komprenas ke tio certe ne sufiĉas por ŝanĝi la problemon. Kaj aparte la lingva situacio en Eŭropa Unio estas iom stranga, ĉar la angla havas la ĉefan rolon en ĝi,
yes,
kvankam Britujo ne ludas la ĉefan rolon en kaj ne estas granda parto de Eŭropa Unio.
Jes, vi pravas. Krome ŝajnas, ke Britio ne estu en la Unio post tri monatoj, sed neniu kuraĝis havi meti sur tablon kio okazos kun la angla lingvo en la Eŭropa Unio. Ĉiukaze, kiam iu diras ion, oni respondas al li ke ankaŭ estas oficiala lingvo de du ŝtatoj, de Irlando kaj Malto. Do Irlando, jes, estas majoritate anglalingue, sed ankaŭ havas alian lingvon,
yes,
la gaela, kiu ne estas vere oficiala en la Eŭropa Unio, malgraŭ estas ia grade agnoskata, kaj same okazas kun Malto, kiu ankaŭ havas kiel oficialan lingvon la anglan, sed havas propran lingvon la maltan, kiu ankaŭ ne estas oficiala, sed ia grade agnoskita, kaj certe tiuj lingvoj, malta kaj irlanda gaela, ne oficialiĝis en la Unio, ĉefe pro la afero ke jam estis ankaŭ angla oficiala. Estas iomete preteksto por daurigi la rolon de la angla lingvo en l'Europa Unió, que mi esperas que en estos tiom granda que el gis nun.
Mi devas diri al vi que nia radio trisososo havas programon en la malta lingvo.
Oh, bonege.
Yes. Do, estos interese segvi la estonton kaj vidi kio okazos pri la lingva problemo en la Eŭropa Unio.
Yes.
Do, koran dankon por tiuj informoj.
Multajn dankojn al vi pro via invito.
Apadasa Joseba Iñaki prezentis al ni la internacian komisionon por etnaj liberoj. Kaj ni esperu ke ĝi povus agi pozitive en tiu sfero. Kaj nun ni aŭskultu Attila Shimor, kiu kantas La sonĝo estas for. La kanto estas en la kompaktdisko Memoro al Maribor.
Tanta vento auscultigas nomon mian donas momento anstataŭan la finan sentadon sperti estimi varti forton mian la sonĝo
Attila Shimor cantis la sonjo estas for, kai la canto estas en la compact disco Memoro al Maribor. Romantica canto, ĉu ne? Sed nun ni vojaĝu kun vi, Carlo?
Do, estas pri Europa Komisiono finance subtenos evoluon de fervojo. Europa Komisiono, la duan de aprilo 2019, anoncis aprobon por financado 4 miliardojn da euroj el coheza funduso por 25 infrastrukturaj projektoj en 10 membro landoj de EU, el kiu multaj celas evoluon de Europa trafika vojo en Ĉeĥa Respubliko, Italio, Pollando, Portugalio kaj Rumanio. En kazo de Ĉeĥa Respubliko temas pri kontribuo EU en sumo 76 milionoj da euroj por modernigo de fervojlinio Praha Plzeň kun celo redukti veturtempon ĝis duono, plibonigi senbarieran aliron al fervoja trafiko kaj plialtigi allogaĵojn de la urbo Plzeno kiel regiona ekonomia centro. En caso de Italio temas pri kontribuaĵo 358 milionoj da euroj por pli la cigo de et pura linio fervoja Ciro Metria en Catania con spuro 515 millimetroi por 6.8 kilometroi da linio kaj 8 stazioni. Celo de la helpo el funduso EU estas malaltigo de concesioj kaj polucio el trafiko kaj plibonigo de efektiveco de fervoja infrastrukturo. Parto de la projekto estas ankaŭ aĉeto de reltrafikiloj en valoro 60 milionoj da euroj. Polan Metropolan fervojon en Szczecin la Europa Komisiono subtenos per 126 milionoj da euro por plibonigo de radialaj linioj el la urbo en direktoj Stargard, Police kaj Grillino, kie estas planata modernigo de 23.7 kilometroj de linioj. Construo de 10 stazioni che renovigo de 3 stazioni. La plano en plano estas ankaŭ 39 milionoj da euroj por aĉeto de 16 elektraj trenoj por koleje Mazoviecie por al aglomeraĵo Varsovia. 58 milionoj da eŭropoj por aĉeti de 12 elektraj lokomotivoj kaj modernigo de 152 vagonoj por po Intercity. Por Portugalio la Eŭropa Komisiono aprobis 99 milionoj da euro por modernigo de fervoja sekcio Ofar Gaia, sur favoi linio Lisbono, Porto, quio estas parto de Trans-Europa tradica reto, TEN-TO. Per tie voiacantoi profitos per man pli longai veturtempoi, pli bona conforto cae pli alta securezzo. En caso de Romanio, temas pri 97 milione de euroi por renovigo de linio cae novai veturiloi, por itinero de 2 metro o linio en Bucaresto. Scribis Jindrich Tomisek.
Oh, estas bone audi che oni modernigos la transporto, la publica in transporto.
Yeah, mi pravas.
Jen, alia rimedo por iri de unu punto alla alia, electra scotero, scribis Misro Iwaya, en novajo itantamas, numero 324. Ciam miris al Helsinko en lasta julio, mi trovis strangan, sed opportunan, veturilon sustrato. Mi cias, che antau decoi da jaroi, oni ec vendis rul tabulon nomatan kickboard en Japanio. Gine havas motoron, cae raidanto devas pushi gin mem per piedo. La veturilo en Helsinko estis io alia. Gi havis motoron, cae oni ne besonas pied pushi gin. Mi estis fascinita de gi. Ciam miris al Berlino, mi refoie trovis ilin abonde sur strato. Ci foie mi registrin min kiel usanton per mia poŝtelefono. La unua uso estis iom komplika kaj ĝena, do ĉiu komenco estas malfacila. Sed post tio, mi povis facile uzi ĝin sen problemo. La stratoj en Berlino estas larĝaj kaj maldense okupataj. Krom tio, ni povas ofte trovi biciklan koridoron inter aŭta kaj piedira vojo. Do bicikloj kaj skoteroj estas pli facile uzeblaj en Berlino. Mi povas facile trovi forlasitajn skoterojn sur la strato. Precipe ĉirkaŭ turismejoj oni povas trovi plurajn forlasitajn skoterojn tuj apude. Mi prenis unu el ili kaj enregistriĝis per poŝtelefono kaj ekkuris sur ĝi. La maksimuma rapideco estas 20 kilometrojn hore. Tio signifas, ke mi povis atingi la cellokon en kvinona tempo de piediro. Facila kapto kaj rapida atingo estas du avantaĝoj de la elektra skotero. Kiam mi atingis la cellokon, mi povis simple forlasi ĝin ĉe la stratangulo. Jo Poso zorgas pri la sekvantaj uzantoj. Antaŭ kelkaj jaroj mi fojfoje trovis starveturilojn segue en certaj establoj, sed lastatempe mi ne vidas ilin. Elektraj skoteroj estas troveblaj tie. Ili estas pli malgrandaj kaj malmultekostaj. La kosto varias laŭ la uzmaniero, sed mi povas diri, ke la mezuma prezo por unu kilometro estas ĉirkaŭ 2 euroj. Ni comparu gin cun taxio. Eble, la costo estas circao gia duono. Do, ni povas concludi che mal longa cae mal mult opa veturado estas adequata cae por electra scotero. Mi bedauras che gi ne estas lauleggia en Japanio. Yes, ancau citie. Ni havas biciclon, sed ni ancorau ne havas electran scoteroin. Bedaurinde aparte en la quartalo quie mi loggias, char estas monteto iom crutai, estus pli facile per tiu scotero. Do, nu, la longa voyaggio estas cantita de Thierry Faverial, gi estas en la compact disco Duone. Do, longa viaggio, sed mi ne cias per quiu rimedo, au ciu temas prespirita voyaggio.
sur la dune, du mec brûle la soune, rucha fire fond, poste la horizon, rêves li brillant, fort de tiutran, qui est palmo et verdas, sed ho, vivon perdas. Forte prenis, patron por malpaci, di cruel nazi, sequis nur cuboi, ciam prema i duboi, illi re e venis, cae la praton prenis, fra poi cis forzveno, vanis la sapeno, echis plus el fino, crioi del patrino, scin all'armoligis, domon el proligis ili cun armiloi bruna vest papiloi trans arbaro e montoi campoi, valoi, montoi fuggi mal proximen riportano simena i riprosti sviti su non pluvon sviti zorgi ne privat tennis si gispat lastan possedajan kiel por sedajan por dogan fascisto nun al nove
canto esis la longa voyaggio cantita de Thierry Faverial ca gi esas la compact disco Duone. Ciu Rafaneto povas vere culpi, Carlo?
Aspectas che li è.
Ca set Rafaneto esas vere stranga.
Culpis la Rafaneto. Sonia faras quel cutime sien accetoin en Carrefour, unu el la plej grandaj magazenoj en de Belgio. Subite en la legoma parto okazas tio. Sur la planko troviĝas la faneto. Ŝi tretas sur ĝi, stumblas, falas kaj ekkrias pro doloro. Vendistoi alcuras che provas helpi sin. Vane, ili vocas ambulanzon che provas consoli sin per la vortoi. Ne timu, la assicuro de Carrefour ya repagos al vi siun costan. En la malsanuleio oni constatas che sia femura bicepso rompicis. Prognoso, curi per lamba stonoi dum plurai semainoi. Kinesoterapio, cae pri sia preferata sporto teniso, si devos resigni dum longa tempo. La alti centain facturon Sonia pagas cae transdonas al la assicur compagnio de Carrefour. Calcan semainam poste venes la lettero de tio assicur compagnio. Pedaroinde, ne, ni, tutte ne povas repagi al vi vian medicinan costoin. Ciar cio estas respondezzo pri sia propria securezzo, cae devas antauvidi obstacloin sur la planco. Tion Sonia ne povas accepti, cae si petas informoin de sia propria assicuristo. Ties respondo similas al tio de la compagnia de Carrefour. Sed prezi sigas, jes cio ein devas atenti atau antauvideblain obstaclan, kiel clare antauvidas la cortuma legom restajo iucio, kiel de la sesa de marto 1981. Iom da pliai esploro inter alie ce professoro Thierry Van Zeveld de la Universitato de Antwerpeno, specialista pri jura respondezzo, confirmas se vi estus stumblinta sur la faneto en la fish sectio, Carrefour devas pagi cion, char la faneto en tio loco ne estas attendebla obstaclo. En la legomo o sectio tamen ci estas, scribis Paul P. E. Raetz.
No, mi attendas che la raffanetto ne stu sulla planco, sed sulla bretoi.
Do.
En tiui casoi l'argumentoi estas mirindai, ce ne? Do, alia strangajo estas la colomboi su havante chapeloin, ciui aperis en Las Vegas. Tiu informo estis en la reteio Esperanto blog. Do, almenau du colomboi cun vaquera chapelo sulla capo, aperis passin semaine en la urbo Las Vegas, en Usono, informis la usona gazetaro, cae oni multe afficis, cae commentis tiu rilate en la soci reteioi. La loggiantoi ec prisorgis ilin, nomante Clark Norris, tiun cun rugia chapelo, cae Clamty Jane, tiun cun ros colora chapeleto. Oni ne scias kial la ĉapeletoj estis metitaj sur la kapojn de la kolomboj, kaj tiu okazintaĵo atentigis la lokan grupon pri savo de birdoj nome Lofty Hopes. La kunfondinto Maria Hillman diris, ke la ĉapeloj ŝajnas gluitaj al la bestoj. Pro la ĉasantoj, ekzemple la ĉapelo povus malhelpi al la kolombo la rimarkon de alproksimiĝanta nizo, ili restos dum iom da tempo ce la gruppo de Maria, lau la gazeto The Washington Post. Lau zonono, oni diras che tria colombo cun chapelo estas en la urbo. Tamen, Maria ne trovis gin. Mistera afero, cae oni demandas sin gial. Do, ni prescao atingis la finon de nia elsendo. Kiel kutime, vi estas bonvena sendi al ni leteron je la adreso Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, 309 Albert Strato, leterkesto 1160, Brunswick 3056. Aŭ vi povas sendi retmesaĝon je la adreso 3ZOZOZO Esperanto ĉe gomel.com. Vi ancora povas reauscultinin, ciam vi desiras, je la reteio de la radio duoblavo.trizozozo.com.au au je la archivoi duoblavo.esperanto.com. www.fm.au. Cis raudo de Francisca.
Cai cis raudo de Calva.
Cai fine ni ascultos la canton de Melanie Prin, Valora Concert.
Ski el condu